Ibatid natin na ang Diyos ay Espiritu. Hindi natin siya nakikita, subalit alam mo bang may paraan upang madama natin ang kanyang presensya. Ang paraan ding ito ang magsisilbing liwanag upang makita ng mga hindi mananampalataya ang Diyos sa ating kalagitnaan. Ano ba ang bagay o paraang ito? Matutunghayan natin ang kasagutan sa 4 na kamalata ng Unang Juan, talatang 12-21, at ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kamusta po kaibigan? Purihin ang Panginoon sa mga sandaling ito na kanyang ipinagkaloob upang tayo po ay muling pagpalain ng kanyang mga salita. Ako po si Pastor Dan Abangco. Sabay po nating pagbulayan ang salita ng buhay. Purihin. Ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa mga sandaling ito ay ating hahanguin mula sa 4 na kabanata ng Unang Juan talatang 12 hanggang 21. Dito ipinakita ng may akda na ang pag-ibig na walang gawa ay patay sa harapan ng Diyos. Basahin po natin ang 12 talata bilang ating pagpapasimula. Walang nakakita kailanman sa Diyos. Kung tayo'y nag-iibigan sa isa't isa, ang Diyos ay nananatili sa atin at ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. Walang nakakita sa Diyos kailanman. Ito ang katotohanang inihayag ng banal na kasulatan. Subalit ang talatang ito ay karaniwang binabato ng maraming hamon sapagkat may nagsasabing mayroon namang mga pangyayari sa banal na kasulatan na nagpatotoong may nakakita sa Diyos. Nariyan si Adan at si Moises na nakipag-usap sa Panginoon ng harapan. Maging si Propeta Isaias ay nagsabi sa 6 na kabanata ng kanyang aklat, unang talata ng ganito, "Noong taong mamamatay si Haring Osiyas ay nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang tronong matayog at mataas at napuno ang templo ng laylayan ng kanyang damit." Si Propeta Ezekiel at maging si Daniel ay nagkaroon rin ng mga pangitain patungkol sa Diyos. Subalit narito si Apostol Juan ay nagsasabi na walang nakakita kailanman sa Diyos. Ngunit ating mababasa sa unang kabanata ng kanyang aklat talatang 18 ang ganito, "Walang sinumang nakakita kailanman sa Diyos. Ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama ang nagpakilala sa Kanya." Noong ang Diyos ay nagpakita sa panahon ng lumang tipan, ang mga tao na nakasaksi sa Kanyang kapahayagan ay hindi tunay na nakakita sa Kanyang kalubusan bilang Diyos, kundi ang kanilang nakita ay ang tinatawag na theophany. Ang salitang ito ay nangangahulugan na ang Panginoon ay gumagamit ng mga bagay-bagay upang ihayag ang Kanyang sarili sa abot ng pangunawa ng tao. Kaya naman si Apostol Juan ay tumpak na nagsabi ng katotohanan ng kanyang isinulat na walang sino man ang nakakita sa Diyos kailanman. Subalit sang-ayon rin naman sa Panginoon sa 14 na kabanata ng Ebanghelyo ni Juan, talatang 9 ay ganito, "Sinabi sa kanya ni Jesus, mahabang panahon ang ako'y kasama ninyo at hindi mo ako nakikilala, Pilipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paano mong nasabi, ipakita mo sa amin ang Ama?" Ang Panginoong Hesus ay nagkatawang tao ng lubusan na anupat hindi napagtanto ng sanlibutan na siya pala ang anak ng Diyos. Nais ipabatid ni Apostol Juan na walang sinuman ang nakakita sa Diyos. Subalit sa panahong ito, ang kapahayagan ng Panginoon ay makikita sa pamamagitan ng pag-iibigan ng mga mananampalataya sa isa't isa. Ang mundo ngayon ay walang pagkakilala sa Panginoong Hesus sang-ayon sa kapahayagan ng banal na kasulatan. Subalit ang natatanging paraan upang ang pag-ibig ng Diyos ay maranasan ay sa pamamagitan ng pagmamahalan ng mga mananampalataya. Walang sino man sa atin ang makakakilala sa diwa ng pag-ibig ng Panginoon malibang ito ay kanyang ipadama sa atin sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak at sa pagkakaloob ng banal na espiritu. Basahin po natin ang nasusulat sa 5 kabanata ng Roma talata 5. "At hindi tayo binibigo ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinubuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin." Ang sabi pa sa 8 talata ng 5 kabanata ng Roma ay ganito, "Subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin." Gayun din naman, mahalaga ring isaalang-alang na walang sino man ang naghahanap sa Diyos kung kaya't ang Panginoon ang siyang naghanap sa tao. Siya ay bumaba tungo sa sanlibutang ito. Mahigit 2,000 taon na rin ang nakakaraan. Inihayag ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ni Hesukristo. At dahil rito ang kanyang wagas na kadiyosan ay lubusang nahayag sa anak ng Diyos. Hindi natin nalalaman kung ano ang nararamdaman ng Diyos sa mga bagay-bagay. Hindi rin natin alam kung paano siya mag-isip. Subalit kung ating susundan ang yapak ng Panginoong Hesukristo, sa kanya natin makikita at maunawaan ang damdamin at kaisipan ng Diyos. Nalalaman natin kung ano ang nararamdaman ng Panginoon sa tuwing may namamatay sapagkat mababasa natin sa 11 kabanata ng Juan, talatang 35 ang ganito, tumangis si Jesus. Nalalaman rin natin ang kanyang pagkalinga sa mga bata sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan na binuhat niya sila tungo sa kanyang mga bisig at pinagpala. Lahat ng bagay tungkol sa mga ito ay ating malalaman sapagkat dumating si Kristo at inihayag ang Diyos. Ang daigdig na ating ginagalawan ay puno ng kasamaan. Nakalulungkot isipin na marami sa mga mananampalataya ang nagpupumilit na aliwin ang sanlibutan kaysa pangaralan nito. Masigit nating inaalala ang iisipin ng mundo sa atin kaysa sa kung ano ang kanilang iniisip kay Jesucristo. Mayroong nagsabi, sa gulang na 20 taon, hindi natin inaalala kung ano ang iisipin sa atin ng mundo. Sa gulang na 30, nababalisa tayo kung ano ang iniisip ng sanlibutan sa atin. At sa gulang na 40 taon, matutuklasan natin na hindi naman pala ito nag-iisip patungkol sa atin. Kaibigan, ang mahalaga nating magagawa sa sanlibutan ay ang maging saksi. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng paghahayag ng salita ng Diyos. Ito ang higit na mahalaga sa lahat ng bagay. Ngunit sasabihin ng ilan, subalit ang mundo ay nauuhaw sa pag-ibig. Ang sagot ko naman, ang pag-ibig na kanilang nalalaman ay yung lamang bagay na nakatuon sa pagtatalik at pita ng laman. Ito ang tanging pag-ibig na kanilang inaasam at hindi ang pag-ibig ng Diyos na tunay at wagas. Ang sabi ni Apostol Juan at ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. Ibig sabihin, ang pag-ibig ng Diyos ay lumalago sa ating buhay. Ang pag-ibig na ito ay hindi nararanasan ng sanlibutan, subalit ito ay nadarama ng mga mananampalataya. Tayo ay magpatuloy at basahin natin ang 13th talata. Dito'y nalalaman natin na kami nananatili sa Kanya at Siya ay sa amin, sapagkat binigyan Niya kami ng Kanyang Espiritu. Tanging sa pamamagitan lamang ng banal na Espiritu, malalaman natin ang katiyakan ng pananahan ng Diyos. Ang pag-ibig na ito ay hindi nagmula sa tao, sapagkat ikaw at ako ay hindi maaaring mamunga ng kabanalan. Ang sabi ni Apostol Pablo sa 5th kabanata ng Galacia, talatang 22 at 23 ay ganito, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kagandahan loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan. Kung papansinin natin ang talata, matutunghayan natin na ang pag-ibig ang siyang nangunguna at namumuno. Marami ang naniniwala na ang pag-ibig ang siyang bunga at ang ibang kasunod nito ay tila mga sanga na nagmula sa pag-ibig. Kung babasahin natin ang 13th kabanata ng 1 Korinto, mapapansin natin na ang pag-ibig ay namumunga ng kagalakan, kapayapaan, katiyagaan at marami pang iba. Ang pag-ibig na ito ang siyang gumising sa kalooban ng maraming mga misyonero upang humayo sa malalayong bansa upang ang ebanghelyo ay maibahagi. Naniniwala akong marami pa rin mga pagano sa bawat panig ng daigdig ang nangangailangan ng katotohanan ng ebanghelyo at maging ng pag-ibig ng Diyos. Ito ang katuruan na madalas ay winalang bahala sa mga simbahan at iba pang paraan ng pamamahayag. Kaibigan, kung ang pag-ibig ng Diyos ay nasa loob ng inyong tahanan, hindi mo kinakailangan mangamba sa iyong asawang babae kung siya ay magpapapasok sa iyo o hindi. Ang sabi ni Apostol Pablo sa 5th kabanata ng Epeso, talatang 25 ay ganito, mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa, gaya ni Kristo na nagmamahal sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya. Kung ang mag-asawa ay nagmamahalan sa isa't isa, sapat na ang pag-ibig upang maging bigkis na magbubuklod sa kanilang dalawa. Ang sabi ni Apostol Juan, dito'y nalalaman natin na kami nananatili sa Kanya at Siya ay sa amin sapagkat binigyan Niya kami ng Kanyang Espiritu. Mula sa 4th talata ay sinabi ni Apostol Juan na ang Espiritu na sumasa atin ay higit sa Espiritu ng Sanlibutan. Tayo ay pinananahanan ng banal na Espiritu at Siya ang may kakayahan na magpasibol ng tunay na pag-ibig sa ating mga puso. Hindi natin ito magagawa sa ganang sariling atin, sapagkat ang tao sa kanyang likas na katauhan ay masama. Subalit, kung ang mananampalataya ay isa sa ilalim sa kapuspusan ng banal na Espiritu, ang bunga ng pag-ibig ay kanyang mararanasan at maipamumuhay. Basahin po natin ang 14th talata. At nakita namin ang sinasaksihan na sinugo ng Ama, ang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ito ang mabuting balita na dapat nating ibahagi. Ito ang layunin ng ating pag-ibig. At muli kong uulitin, ang pag-ibig ay hindi gawa ng pabago-bagong damdamin. Hindi ito makalaman at makamundo. Hindi ito yaong nakikita mo sa mga pahayagan at telebisyon. Ito ay ang diwa kung saan ang mabuting balita tungkol kay Kristo Jesus ay ating ipinapahayag sa sanlibutan. Ang pag-ibig na ito ay hindi madaling maunawaan. Ang mga misyonerong humahayo tungo sa mga mapapanganib na bansa upang ipangaral ang ebanghelyo ay tanda ng tunay na pagmamahal. Iniibig nila ang mga tao at ninanais nilang sila ay makakilala sa Panginoong Jesus. Ang sabi pa po sa 15 talata ay ganito, ang sinumang nagpapahayag na si Jesus ay anak ng Diyos, ang Diyos ay nananahan sa Kanya at siya ay sa Diyos. Ito ang bagay na dapat nating pasimulan sa Diyos. Ang pagdadalang tao ni Maria ay mahalagang katotohanan, subalit ito ang mabuting balita na sangayon kay Apostol Pablo sa 15 kabanata ng 1 Korinto, talatang 3 at 4 ay ganito po ang sinasabi, sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang aking ding tinanggap na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan at siya ay inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Kaibigan, kung si Jesucristo ay isang sinungaling, ang kanyang kamatayan at pagkabuhay na mag-uli ay walang kabuluhan. At kung magkagayon, ang paniniwala sa kanyang pagkabuhay na mag-uli ay panilinlang lamang. Subalit, ang mga katibayan tungkol sa kanyang katotohanan ay hindi natin mapapasubalian. Siya ang anak ng Diyos, ang Diyos ay nananahan sa kanya at siya sa Diyos. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng Panginoong Jesus na anuman ang ginawa ng kanyang ama ay gayon din ang kanyang ginagawa. Sinabi niya sa 5 kabanata ng Ebanghelyo ni Apostol Juan talatang 24 ang ganito, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi darating sa kahatulan kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Ang pangungusap na ito ay may mabigat na pahayag. Paano ito mangyayari? Muli ang sabi ng Panginoon sa 5 kabanata ng Juan talatang 19 ay ganito. Kaya sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hindi makagagawa ng anuman ang anak sa kanyang sarili, kundi ang nakikita niyang ginawa ng ama, sapagkat ang lahat ng mga bagay na kanyang ginawa ay siya ring ginawa ng anak. Ito ang dahilan kung bakit ang sinasabi ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita na kung ikaw ay makikinig sa kanyang tinig at mananampalataya sa kanya, ikaw ay maliligtas. Patuloy pa ni Apostol Juan sa 16 na talata, at ating nalaman at sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig, at ang nananatili sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos, at ang Diyos ay nananatili sa Kanya. Ang mensahe sa talatang ito ay hindi kinakailangang paghiwalayin sa isa't isa. Hindi natin maaaring sabihin na minamahal natin ang Diyos, ngunit namumuhi naman tayo sa ating kapatid sa pananampalataya. Ito ang ikalawang pagkakataon sa kabanata na ito kung saan muli nating makikita ang katagang ang Diyos ay pag-ibig. Ang katagang ito ay makikita natin sa 4 na kabanata dito sa sulat ni Apostol Juan, talatang 8 at talatang 16. Ito ang kahulugan ng sinasabi ni Apostol Juan tungkol sa Panginoon. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang sabi naman sa 17 talata ay ganito, dito'y naging ganap ang pag-ibig sa atin upang magkaroon ng lubos na pagtitiwala sa araw ng paghuhukom, sapagkat kung ano siya ay gayon din naman tayo sa sanlibutang ito. Ang pag-ibig ay dapat na maging ganap upang magkaroon ng lubos na pagtitiwala sa araw ng paghuhukom. Ang pagmamahal sa Diyos, sa Panginoong Jesus at maging sa kapwa nating mananampalataya ay magbibigay sa atin ng lubos na pagtitiwala sa araw ng paghuhukom. Sapagkat kung ano siya, ay gayon din naman tayo sa sanlibutang ito. Sa madaling salita, tayo ay natutulad lamang sa Panginoong Jesucristo. Siya ay binuhay na mag-uli sapagkat siya ang buhay. Ang buhay na ito ay ating tinanggap sapagkat tayo ay na kay Kristo at tinanggap sa mga minamahal. Kaya naman patuloy po ni Apostol Juan sa 18 talata ay ganito, walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot, sapagkat ang takot ay may kaparusahan at ang natatakot ay hindi pa nagiging saktal sa pag-ibig. Ang takot ay naging bahagi na sa makasalanang kalikasan ng tao. Subalit ang mga taong nananampalataya sa Diyos ay hindi na kinakailangang matakot sa anumang hatol na darating, sapagkat ang lahat ng ating mga kasalanan ay pawang hinugasan na ng dugo ng Panginoong Hesus, minsan at magpakailanman. Kaya naman kung ikaw ay patuloy pa rin matatakot, hindi mo mararanasan ang ligaya ng pagkaligtas. Ang kagalakan ay nagmumula sa pag-ibig na pumapawi ng lahat ng takot. Ganito pa po ang sinabi sa 19 na talata. Tayo'y umiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Kay sarap isipin na tayo ay inibig ng Panginoon noong tayo ay hindi karapat-dapat at ang ating Diyos ay nararapat sambahin at mahalin dahilan sa kanyang habag. Ang kordero ng Diyos ay karapat-dapat sa buo nating pag-ibig, katapatan, pagtatalaga at paglilingkod. Pakinggan po natin ang sinasabi sa 20 talata. Kung sinasabi ng sino man, iniibig ko ang Diyos at napupuot sa kanyang kapatid, siya ay sinungaling, sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakikita ay hindi maaaring umibig sa Diyos na hindi niya nakikita. Ang mensaheng ito ay nasusulat. Hindi ito mula sa aking labi at kaisipan, kundi mula kay Apostol Juan. Ang sabi niya, kung sinasabi mong iniibig mo ang Diyos, ngunit hindi mo iniibig ang iyong kapatid kay Kristo, isa kang sinungaling. Sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakikita, ay hindi maaaring umibig sa Diyos na hindi niya nakikita. Nakalulungkot isipin na ang panahong ito ay binabalutan ng makapal na pagkukunwari at pananamantala sa kapwa. Sinasabi nating mahal natin ang Panginoon, ngunit kinapupuutan naman natin ang mga mananampalataya. Ang sabi ni Apostol Juan sa 21 talata ay ganito, ang utos na ito na mula sa kanya ay nasa atin, na ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umiibig sa kanyang kapatid. Ang pahayag na ito ay isang utos, hindi sinasabi ng Panginoon na sundin mo ito kung nararamdaman mong dapat o gusto mo. Ang sabi niya, ito ang bagay na iniuutos ko sa iyo sapagkat minamahal kita. Nakapapagod makita ang mga pakunwaring mananampalataya na nagsasabing itinalaga nila ang kanilang buhay sa Panginoon, ngunit tamad naman sa gawain ng Diyos. Kaibigan, ikaw ay hindi tunay na nakatalaga sa Panginoon malibang iyong ipakita ang buhay na mayroong tunay at maningas na paglilingkod sa Kanya. Kaibigan, bawat tao sa daigdig ay nalalagay sa katotohanan ng bagamat hindi naunawaan ng marami, ay nananatiling sapat na batayan upang tayo ay lumapit sa Diyos. Ang buhay ay kaloob ng Panginoon. Ito ay hindi natin pag-aari at ang Diyos ay nagtalaga ng panahon kung saan ang bawat isa sa atin ay magsusulit sa kanyang banal na harapan. Hayaan ninyong basahin ko ang pahayag na sinabi ni Apostol Pablo sa gitna ng mga pilosopo doon sa Atenas. Ito ay ating mababasa sa 17 kabanata ng Gawa, talatang 24 hanggang 31. Ang Diyos na gumagawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, siya na Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumitira sa mga templong ginawa ng tao, ni hindi rin naman siya pinaglilingkuran ng mga kamay na bato, na para bang mayroon siyang kailangan. Yamang siya ay nagbibigay sa lahat ng tao ng buhay at hininga at ng lahat ng bagay na ito. Nilikha niya mula sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang manirahan sa ibabaw ng buong lupa. Itinakda niya ang mga panahon at hangganan ng kanilang tinitirhan upang kanilang hanapin ng Diyos baka sakaling siya ay mahagilap nila at siya ay matatagpuan bagamat hindi siya malayo sa bawat isa sa atin sapagkat sa kanya tayo ay nabubuhay at kumikilos at nasa kanya ang ating pagkatao tulad ng sinasabi ng ilan sa inyong mga makata sapagkat tayo rin ay kanyang supling. Yamang tayo'y supling ng Diyos, hindi marapat na ating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inanyuan ng husay at kaisipan ng tao. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalampas na nga ng Diyos, ngunit ngayon ipinag-uutos niya sa lahat ng tao sa lahat ng dako na magsisi sapagkat itinakda niya ang isang araw kung kailan niya hahatulan ang sanlibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga at tungkol dito'y binigyan niya ng katiyakan ng lahat ng tao ng kanyang muling buhayin siya mula sa mga patay. Kaibigan, Saan at paano mo ginugugol ang iyong buhay? Ito ba ay mayroong relasyon sa Panginoon? Kaibigan, huwag nawang lumipas ang iyong buhay sa walang kapararakang pamumuhay. Naway ipagkatiwala mo ito sa Diyos na siyang tunay na kahulugan ng kagalakan nito. Napakahalaga mo sa Diyos. Hindi kayamanan o anumang kapangyarihan sa langit at sa lupa ang nagbigay kabuluhan sa iyo, kundi ang dugo ng kaisa-isang anak ng Diyos na nagmamahal sa iyo ng tunay. Ang sabi po ni Apostol Juan sa 4 na kabanata ng Unang Juan talatang 8 hanggang 10 ay ganito, "Ang umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo ay mabuhay sa pamamagitan niya. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo'y umiibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan." Sa maraming taon na lumipas, nagkaroon ka na ba ng tapat at dalisay na pakikipag-usap sa Panginoong Hesus? Kaibigan, muling kumakatok ang kamay ng Panginoong Hesus sa iyong puso sa pamamagitan ng mabuting balita na iyong napakinggan. Naway, pansinin mo ito, sapagkat minsan lamang daraan ang buhay at pagdakay matutuyo na tulad ng damo. Nais lamang ipahiwatig na ngayon na ang panahon ng kaligtasan. Bawat sandali ay tulad ng ginto na dapat nating gugulin ng may karunungan. Ang karunungang iyon ay matatagpuan kay Kristo. Ihimlay mo ang iyong buhay sa kaligtasan na tanging siya lamang ang makapagbibigay. Ngayon na, kaibigan, ngayon na ang panahon ng kaligtasan. Manalangin po tayo. Salamat po, mapagpalang Diyos, sa sandaling ito na kami ay muling nakapag-aral ng iyong banal na aklat. Ito po ay nagbigay sa amin ng kaalaman at nagbigay sa amin ng kalakasang espiritual. Ikaw ang tumulong sa amin upang kami ay maging masunurin sa iyong mga salita at gawin mo kaming buhay na patutuo sa aming kapwa. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Nang ang buhay ko noo'y laging nangangamba, ang pagluhay di ko kaya at walang patutunguhan. O Jesus, nang ikaw nga ang makilala ko, ang lahat yung pinanatag, ang lahat inayos mo. Kapayapaan na nagmumula sa'yo, naranasan ko dito sa buhay. Sa gitna